Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Назіраючы за тым, як прыходзіць у заняпад, канчаткова выціскаецца з грамадскага жытку беларуская мова, многія нашы слухачы задаюць пытанне, ці ёсць будучыня ў беларускай дзяржавы, калі яна не захавае сваю нацыянальную і моўную адметнасць. Для сённяшняга агляду я выбраў у пошце свабоды галоўным чынам тыя лісты, дзе так ці інакш гучаць гэтая трывога і заклапочанасць. Пачну з допіса Васіля Завадскага з Маладычна, які разважае пра тое, чаму на заклікі апазіцыі да вулічных пратэстаў супраць палітыкі ўладаў адгукаецца не надта вялікая колькасць людзей. Слухач піша. Сёння ніякая апазіцыя не здольная вывесці народ на вуліцу. Крытычнай сітуацыі няма. Так, у крамах усё дорага, але ж з голаду ніхто не пухне. Няма грошай на добрую каўбасу ды мяса? Можна набыць ліверку ці крывянку. Тавару і харчавання хапае, а людзі ж памятаюць, калі на паліцах было шаром пакаці. А пойдзеш на вуліцу, можаш і гэта страціць. Заўтра выкінуць з працы, і што будзеш рабіць? Так, жывем мы ў сённяшні час не вельмі багата. Лічы з плеч ды ў печ. Усё, што зарабляем, адразу трацім. Але да заможнага жыцця мы не прывыклі, бо ніколі яго не мелі. Гэта за польскім часам усе жылі са сваёй гаспадаркі і ведалі, што з уласнай зямлі ніхто цябе не прагоніць. Цяпер жа ўсё па-іншаму. Дарэчы, я мяркую, калі б у 1921 годзе заходняя частка Беларусі не адышла да Польшчы, дык Ленін з Троцкім усю Беларусь далучылі б да Расіі, і нас да гэтага часу ўжо цалкам асімілявалі б. А так яшчэ сёе-тое застаецца. Вядома, крыўдна і незразумела, чаму мы, беларусы, загаварылі па-расейску. Аднак асабіста ў мяне ёсць і іншыя назіранні. Я ўжо пачынаю радавацца, што з кожным годам чую беларускую мову ўсё больш і больш, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Завадскі з Маладычна. Можна толькі здзіўляцца, спадар Васіль, як вам гэта ўдаецца? Дзе ў Беларусі захаваліся тыя выспы беларушчыны, на якіх мова захоўваецца і пашыраецца, а не заняпадае і знікае? На жаль, ад усіх іншых нашых слухачоў і аўтараў мы атрымліваем на гэты конт зусім іншыя сведчанні. Беларускамоўныя школы і класы зачыняюцца, чыноўнікі атрымліваюць з прэзідэнцкай адміністрацыі напаўсакрэтныя дырэктывы і далей уціскаць мову. Беларускамоўныя грамадзяне ва ўласнай краіне на кожным кроку сутыкаюцца з дыскрымінацыяй. Аўтар наступнага ліста Кірыл Ваньковіч з Наваполацку разважае пра лёс палітвязня Сергея Каваленкі, асуджанага за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга ў цэнтры Віцебску. У турме Каваленка доўгі час трымаў галадоўку пратэсту. Кірыл Ваньковіч з гэтай нагоды піша. Потым, калі мяне час, пра такіх герояў, як Сергей, верагодна, напішуць кнігі, здымуць фільмы, назавуць іх імёнамі вуліцы. Але ці здольна гэта прынесці спакой жонцы Сергея, ягонай маці, дзецям? Верагоднасць таго, што подзвіг Каваленкі, ці нават ягоная смерць, абудзіць інертнае беларускае грамадства, надзвычай малая. Я вось думаю, магчыма, Каваленка і ёсць той самы легендарны Мірон, які вывешваў нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі ў Віцебску. А зараз ці стане інвалідам, ці ўвогуле памрэ. І гэта пры тым, што так самаахвярна змагаўся за годнасць усіх беларусаў. А Беларусь між тым коціцца ў суцэльную залежнасць ад Расіі. Кажуць, што Маскве не надта патрэбна новая тэрыторыя. Дастаткова таго, што яна здабудзе танную рабочую сілу, трубаправоды, маёмасць. І неўзабаве Беларусь ператворыцца ў другую Малдову. Сімвалічна на гэтым тле выглядае нядаўны цыркуляр, падпісаны намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Радзьковым пра недапушчэнне беларусізацыі і звужэнне расейскай мовы. Усё ўжо і так захоплена, нішто не варухнецца, а лёкаі ўсё стараюцца яшчэ больш аблізаць боты расейскага гаспадзіна, напісаў у сваім лісце на свабоду Кірыл Ваньковіч з Наваполацку. Так, Кірыла, русіфікацыя ў Беларусі ажыццяўляецца найперш рукамі сённяшняй беларускай улады. Сама яна пры гэтым звычайна спасылаецца на тое, што беларускі народ нібыта добраахвотна адмаўляецца ад мовы сваіх продкаў. Але такія дакументы, як сумнавядомы цыркуляр Радзькова, яскрава сведчаць пра сапраўдныя механізмы гэтага працэсу, ягоныя таемныя пружыны і тых, хто іх накручвае. Моўная сітуацыя пры Лукашэнку даведзена да таго, што нацыянальная мова ў многіх расейскіх аўтаноміях, напрыклад, у Татарстане, знаходзіцца сёння ў значна больш спрыяльных умовах, чым беларуская мова ў незалежнай беларускай дзяржаве. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу». З вами Валентин Жданков. Автор наступного листа, наш давній сябар Кастусь Сырель з Ушачаў, што на Полачыне, разважае пра тое, наколькі жыццяздольная сённяшняя беларуская дзяржава. Нягледзячы на тое, што незалежнай Рэспубліцы Беларусь ўжо больш як 20 год, на гэта пытанне няма адназначнага адказу. Гаспадар Кастусь піша: «Наш Рыгоравіч увесь час свайго кіравання, хоча ён гэтага ці не, робіць усё, каб мара расейскіх імперцаў наконт інкарпарацыі Беларусі ажыццявілася. Тут можна ўзгадаць многае, пачынаючы ад грэбавання беларускай мовай, няздольнасці ці нежадання пазбавіцца хоць часткова энергетычнай залежнасці ад Расіі і канчаючы продажам беларускіх прадпрыемстваў расійскаму алігархічнаму капіталу. Па-другое, самі грамадзяне Беларусі, паводле маіх назіранняў, дастаткова раўнадушна ставяцца да ўваходу ў склад Расіі. Прынамсі, масавага актыўнага пратэсту супраць гэтага можна не чакаць. Што ж тычыцца мовы, то хацелася б правесці яскравую гістарычную паралель. Была калісьці даўно, нават вельмі даўно, такая дзяржава – Шумер. Я б сказаў, нават не дзяржава, сапраўдная цывілізацыя. Шумеры падзялілі год на 12 месяцаў, суткі на 24 гадзіны, гадзіну на 60 хвілін і хвіліну на 60 секундаў. Яны вынайшлі ірыгацыю, збіралі па 300 цэнтнераў ячменю з гектара, вынайшлі цагранае будаўніцтва, вынайшлі кола, ажыццявіўшы такім чынам рэвалюцыю ў транспарце. Яны мелі выдатныя веды ў матэматыцы, астраноміі, медыцыне, але самае галоўнае ў іх вынаходніцтва – гэта пісьменнасць. Дзякуючы гэтаму шумеры вынайшлі пошту, бухгалтэрыю, можна сказаць, гісторыю. Магутны шумер існаваў многія тысячагоддзі. Але 4000 год таму шумеры зніклі, прычым у гістарычным маштабе вельмі хутка, ўсяго за нейкіх 100 год. А справа ў тым, што сталіца шумера, горад Ур, быў захоплены паўночным суседам. Шумерскі кіроўны клас у сталіцы і буйных гарадах загаварыў па-акадску. Услед за ім усе астатнія. Шумераў ніхто не забіваў, не вынішчаў, не выразаў. Яны зніклі разам са сваёй мовай. Яны проста перасталі лічыць сябе шумерамі. Пачуццё нацыянальнасці павольна сціскалася, як шагрэневая скура, раставала, як камяк снегу на асфальце пад вясновым сонцам, і ўрэшце ад яго не засталося нічога. Які лёс наканаваны нам, беларусам? Знікнем мы гэтак жа незаўважна, як шумеры, ці яшчэ колькі пабоўтаемся ў катле гісторыі, і хто больш будзе вінаваты ў тым, што мы знікаем? Лукашэнка са сваім трасянкамоўным чынавенствам, настаўнікі беларускай мовы, што размаўляюць па-беларуску ад званка да званка, а як толькі той званок празвінеў, таксама пераходзяць на трасянку. А можа, усе мы абыякавыя і раўнадушныя да лёсу сваёй нацыі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырель з Ушачаў, што на Полачыне. Шмат падобных прыкладаў можна знайсці і не ў такой далёкай гісторыі. І нацыі, і мовы не вечныя. Дзе цяпер яцвягі, якія насялялі землі на захадзе Беларусі? Ці куды падзеліся прусы, што стагоддзі жылі па суседству з ліцвінамі беларусамі? Сапраўды, не ўратаваўшы мову, плямёны вельмі хутка знікалі з гістарычнай арэны, раствараліся ў больш моцных суседніх нацыях. Зрэшты, гісторыя дае і прыклады іншага кшталту. Напрыклад, габрэі стагоддзямі былі рассеяныя па свеце, далёка ад радзімы сваіх продкаў. Іхная мова і іўрыт, здавалася, назаўсёды была забыта і страчана. Але вялікае пачуццё нацыянальнай еднасці зрабіла цуд. Габрэі, нанава стварыўшы ў сярэдзіне 20-га стагоддзя сваю дзяржаву, вельмі хутка практычна з нуля адрадзілі і старажытную мову сваіх продкаў. Дзяржаўная нацыянальная палітыка сённяшніх беларускіх уладаў турбуе і нашага слухача Алесі Цатко з Маладэчна. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «У адным са сваіх інтэрв'ю Лукашэнка сцвярджаў, што за яго галасаваў электарат Пазняка і Шушкевіча, якіх ён назваў палякамі, а таксама электарат Кебіча, якога Лукашэнка назваў напалову палякам, напалову габрэем. Не хочацца аспрэчваць гэты абсурд, самі Пазняк, Шушкевіч і Кебіч шматкроць гаварылі зусім іншае. Але пытанне нацыянальнасці для палітыка, які займае ў краіне высокае службовае становішча, зусім не другараднае. У гэтай сувязі хацелася б дакладна ведаць, якая нацыянальная прыналежнасць Александра Лукашэнкі. Хутка 18 год, як ён кіруе краінай, а мы так і не ведаем, хто ягоны бацька, Рыгор, хто дзяды, бабулі. Наконт гэтага сярод людзей ходзяць разнастайныя чуткі і плёткі, а хацелася б ведаць дакладную інфармацыю. А ўвогуле, калі прааналізаваць тое, як улады абыходзяцца з беларускай мовай, культурай, гісторыяй, дык можа скласціся ўражанне, што кіруюць нашай краінай ворагі беларушчыны, якія садзейнічаюць знішчэнню нашай нацыянальнай дзяржаўнай адметнасці мовы і гістарычнай памяці», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. На афіцыйным сайце Александра Лукашэнкі ўказана, што паводле нацыянальнасці ён беларус, што рос і выхоўваўся без бацькі, і што з маленства яму давялося ўзяць на свае плечы значную частку клопатаў аб сям'і. Ніякіх іншых падрабязнасцяў наконт продкаў не падаецца. Атрымаць больш поўную інфармацыю ў сённяшніх беларускіх умовах праблематычна, і гэта само па сабе спараджае шмат чутак, пацвердзіць ці абвергнуць якія пакуль што немагчыма. Адметна, што падчас перапісу насельніцтва Беларусі ў 2009 годзе Лукашэнка назваў роднай мовай беларускую, а таксама ўказаў, што дома размаўляе па-рознаму, ад беларускай мовы да рускай і на трасянцы таксама. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.